الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللي ميكروفون زلناش إن شاء الله درس تشريع. Demək, biz keçən dərsimizdə xoşların üzərində məhz çəkməkdən danışmışdıq ki, bəs xoşların üzərində məhz çəkmək şəriətə icazəlidir və xoşların üzərində məhz çəkmək haqqında Qurandan və Səhih Sünnədən biz dəlillər gətirdik və Quranda demək olar ki, ayaqlara, yəni xoşların üzərində məhz çəkmək birbaşa qeyd olunmasa da xoflərin üzərində məhz çəkmək birbaşa qeyd olunmasa da, lakin hədislər və həmçinin Quranda Peyğəmbər s.ə.və itaət haqqında deyilən ümumi hədislər, ümumi ayələr bunu özündə əks etdirir. Məsələn, Allah təala buyurur ki, Ətiyu Allah və Ətiyu Rasul və mə ətəkumu Rasul fəxuduhu və mə nəhəkum anhu fəntəhu və yəni Allaha və onun Peyğəmbərinə itaət edin. Allahın Peyğəmbəri sizə nəyi verirsə onu götürün və nəyi sizə çəkindirirsə ondan çəkinin və s. Bu kimi ayələr, yüzdən çox belə ayə var Quran-ı Kərimdə Peyğəmbərin itaat haqqında. Bunlar hamısı göstərir ki, xoşların üzərindən məhz çəkmək Peyğəmbər s.ə.v. buyurubsa, deməli bu da şəriətdən olan bir əməldir və buna əməl etmək olar. Və həmçinin məhzin xoşların üzərində məhz etməyin şərtlərini dedik və dedik ki, xoşların üzərində məhz etmək üçün onların dəstəmazı halda geyinməsi lazımdır. Yəni, kimsə xoşun üzərinə xoş dəri dediyi nədir? Ondan qabaq xoşu atırıya xoş, dəridən corab şəkilində tikilmiş bir ayaq geyimidir. Yəni, dəridən, bir corabdır, lakin dəridəndir. Yəni, xoşun hökmü biz deyəndə, həmçinin corabın da hökmləri ona aiddir. Yəni, kim corabın üzərinə və ya xofun və ya corabın üzərinə məhz çəkmək istəyirsə, onları dəstəmazlı halda geyinməlidir. Yəni, dəstəmaz alırsan, ayaqları yuyursan və sonra corabı və ya xofu geyinirsən və sən onun üzərinə bir sutqa məhz çəkə bilərsən. Və dedik ki, məhzin vaxtı iki üzərdən başlayır. Ya dəstəmaz pozulan vaxtdan, yaxud da ayaqlara məhz çəkilən vaxtdan, küsünün corabları məhz çəkməyin vaxtı başlayır. Yəni, məsələn, sən dəstəmaz almışsın saat 1-də və ayaqla corab geyinmişsən. Və lakin sənin dəstəmazın saat 3-də pozulub. Və 4-də də dəstəmaz almışsan, ayaqlarla məhz çəkməsən. Sən səhərsi gün saat 3-ə və ya 4-də qədər sən ayaqla məhz çəkə bilərsən, dəstəmaz alıb məhz çəkə bilərsən. Amma ondan sonra isə ayaqları əgər dəstəmaz alsan, onda yumaq lazımdır. Bu, yerli adam üçündür, bir gün. Yəni, bir sutka yerli adamın aidir. Amma o adam ki, səfərdədir, müsafirdir, həmin adam bu prosesi 3 gün davam etdirə bilər. Yəni, 72 saat. 72 saat o ayaqlarını məhz çəkə bilər. Və həmçinin məhz etmək hər olur? Məhz corabın üst tərəfinə. Yəni, ayaqdır, ayağın üst tərəfinə məhz olunur. Bu artıq nədir? Bu məhz üçün kifayət edir və Əli radiyallahu anhudan bir rəvayət götürdü ki, Əli radiyallahu anh buyurur ki, əgər şəriət ağılla olsaydı, yəni əgər şəriət ağla tabi olsaydı, o zaman biz corabların üzərində yox, yəni xoflərin üzərində yox, altına məhz çəkərdik. Yəni, çünki corabın altı daha çox batır. Elə deyil? Altı daha çox batır. Amma şəriət bizdən corabın üzərində məhz çəkməyi əmr edib, corabın altına yox, corabın üstünə məhz çəkməyi əmr edib. Həmçinin biz götürdük ki, ayaqqabıların üzərində məhz çəkmək olar, əgər bir şəxsdəki ayaqqabı corab kimi topuqdan yuxarıdırsa. Amma bu gün cəmaatın adət etdiyi ayaqqabılar hansı ki, topuqdan aşağı düşür, onları məhz çəkmək olmaz. Niyə görə? Çünki sənin geyindiyin ayaqqabı məhz edilən yeri örtmür, yəni daha doğrusu yuyulan yeri örtmür. Yulan yer hardır? Topuqlara qədər. Əgər ayaqqabı topuqlara qədər örtürsə bütün ayağı, o zaman ona məhz etmək olar. Təbii ki, əgər dəstəmazlı halda geyinibsə. Həmçinin sonra götürdüyü məhzi batıl edən amillər və dedik ki, məhzi batıl edən şeylər vaxtın bitməsi. Vaxtın bitməsi. Yəni, məsələn, əgər yerli adam 24 saat ərzində məhz çəkə bilərsə, yəni 24 saat müddətində ayağına məhz çəkə bilərsə, əgər bu müddət bitirsə artıq ondan sonra məhz çəkmək ona qadağandır, o ayağını yumalıdır, təzən corab geyməli və yenidən 24 saat özünə vaxt əlavə etməlidir məhz etmək üçün. Və həmçinin cənabətli olmaq, əgər kim boyuna küsur düşərsə, yəni cənabət küsur düşərsə, o adam artıq nə eləməlidir? Ayaqlarını, təbii ki, küsurlanan ayaqlarını yumalıdır, məhz etmək olmaz. Yəni cənabətli olmaq artıq nə eləyir? Ayaqların məhzinin hökmünü də itirir. Üçüncü hal, məhz edilmiş xoflərin çıxarılması. Yəni əgər kimsə corabını çıxardırsa ayağından, artıq həmin ayağı bir də məhz çəkə bilməz. Ta o vaxta qədər ki, ayağını yuyub, təzədən corab geyinsə, ondan sonra yenə məhz edə bilər. Bəncəsin, biz dedik ki, xoflərini məhz çəkməyin vaxtı iki andan başlayır. Ya dəstəmaz pozulan vaxtdan, yaxud da ki, dəstəmaz alıb ayağını məhz çəkən vaxtdan məhz etməyin müddəti başlayır. Həmçinin götürdük ki, kim əgər dəstəmaz alıb ayağına 2 ədəd, 3 ədəd, 5 ədəd, 10 ədəd corab geyinibsə, lakin dəstəmaz alandan sonra, yəni geyinib, dəstəmaz alıb ayağını yuyub, bir dənə corab geyinib, içindən 2 dənə, 3 dənə, 4 dənə geyinib, həmin adam ən axırıncı corabın üzərində məhz çəksə bu artıq nədir? Kifayət edir. Yəni, 4-cü corabın üzərində məhz çəksə bu kifayətdir. Yaxud 3-cünün üzərində məhz çəksə bu kifayətdir. Yəni, neçə dənə corab varsa ayağında, eyni anda geyinibsə olardır, yəni həmin orijinal dəstəmaz deyək, hansı ki, ən birinci dəstəmaz isə ayaqları yumuşdur onda. Həmin dəstəmaz ərzində geyindiyi corabların üzərində məhz çəkə bilər. Amma, məsələn, deyək ki, zöhr namazını dəstəmaz alıb, corab geyinib 3 dənə. Sonra, əsr namazı girib, dəstəmazı pozulub. Girib, dəstəmaz alıb və ayaqlarını məhz çəkib. Ondan sonra gəlir, deyib ki, yox, soyuqdur, bir dənə corab geyinib. Bir dənə corab geyinib. Olub artıq ayağında 4 dənə. Gələn dəfə məhz çəkəndə ayağına hansı coraba çəkməlidir? Üçüncü coraba. Niyə görə? Çünki dördüncü geyindiyi corabı geyinəndə o ayaqlarını yumamışdır. O ayaqlarını yumamışdır. Ona görə ən salamatı üçüncü corabları məhz çəkməkdir. Yəni, birini çıxardıb, üçüncü corabları məhz çəkməkdir. Həmçinin, əgər kimsə üç dənə corab geyinibsə həminki halda, sonra, misal, gəldiyir ki, istidir. Ayaqları təriyib, corabın birini çıxarda bilər və ikisini çıxarda bilər. Əsas odur ki, axırıncı corab ayağında qalsın. Əgər axırıncı corab ayağında qalıbsa, o corabı məhz çəkə bilər. Həmçinin, ola bilər corab yırtıq olsun. Ola bilər corab yırtıq olsun. Əgər coraba corab demək olarsa, yəni corab adı həmin geyimin üzərində corabdır, baxanda desən ki, bu corabdır. Həmin coraba məhz çəkmək olar inşallah. Ola bilər yırtıq məsəl olsun, bir, məsəl üçün, qəpik böyüklüyündə 20 qəpik, 50 qəpik, problem yoxdur. Yəni, əgər corab adı verilirsə ona məhz çəkmək olar. Amma baxanda desən, bunda özə corab qalmayıb, corab adı demək olmaz, onda nədir? Ona məhz çəkmək olmaz. Belə. Corab sayılır, baxanda. Corab baxanda corab sayılır.
Sayılır.
Elhamdülillah. Çəkməyə başladı. Yaxşı. İndi bu iki dərsində keçək qüsl haqqında. Qüsl almaq haqqında. Deməli, qüsl nə deyir? Qüsl bizim öz el arasında deyən dildə isə çimmək. Çimmək. Sadəcə bu çimmək adi çimməkdən fərqlənir. Nə ilə? Burada əsas rol oynayan səbəb və mahiyyətdir. Səbəb və mahiyyət baxımından fərqlənir. Yəni, səbəb baxımından adi çimmək olur natəmizlikdən, məsələn, tərləmirsən, işləmirsən, toz, torpaq və s. nə bilim, təri, ora, bura. Bu kimi şeylərə görədir. Amma qüsl deyəndə buna müəyyən səbəblər var. Səbəb nədir burada əsas? Əsas səbəb burada burada əsas səbəb cənabətli olmaqdır. Yəni, kişinin və ya qadının cinsi yaxınlıq etməsi və ya cinsi yaxınlıqdan nəticələrinin bir hala gəlməsidir. Yuxuda və s. bu kimi şeylərdə. Yəni, məninin, yəni spermanın ifraz olunması yaxınlıq zamanı və ya insan yuxuda olarkən yuxuda nəsə görməsi və yuxuda şəhvət hissi keçirilməsi olması və s. bu kimi səbəblərlə cənabət hüsrü alınır. Amma çimmək isə adi dediyimiz kimi, adi hər hansı bir səbəbdən insan və ya səbəbsiz yerə çimə bilər. Ona da qüsrlə çimməyin arasında fərq budur. Ona da şəriətdə biz deyəndə ona qüsr deyirik ki, o çimməklə, adi çimməklə qüsrün fərqi olduğunu bildirmək üçün və mahiyyətdə isə qüsr üçün niyyət lazımdır, çimmək üçün isə niyyət lazım deyil. Yəni, kimsə cənabət qüsrü alırsa, o niyyət etməlidir. Dildə yox, sadəcə əməlində, əgər gedibsə hamama, çimməyə, onun gedib orada çimməsi üçün hər hansı bir səbəb var, düzdür? Bir dediyimiz səbəb onun artıq nəyidir? Niyyətidir. Artıq onun niyyəti həmin o səbəbə görə edirsə əməlin, deməli artıq niyyəti də var. Yaxşı. Müəllif deyir ki, qüslü vacib edən hallar. Yəni, hansı hallarda qüsl etmək vacib sayılır. Bu, aslında müəllif danışır qüsl haqqında. Birinci, yuxuda və ya oyaq halda məninin, yəni spermanın ifraz olunması halında. Birinci halda qüsl etmək nə vaxt vacibdir? Əgər kişi və ya qadından yuxuda və ya oyaq olarkən sperma ifraz olunarsa, yəni buna məni deyilir, ifraz olunarsa o zaman qüsl etmək vacibdir. Demək, Peyğəmbər s.ə.v. demişdir ki, məni ifraz olduqda qüsl alınmalıdır. Yəni, kimdən məni ifraz olunarsa, yəni sperma ifraz olunarsa, o adam artıq qüsl almalıdır. Və bu hədis səhihdir, hədisi Müslim və Əbu Davud rəvayət etmişlər. Həmçinin Ummu Sələmə radiyallahu anhu deyir ki, Ummu Süleymin Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini eşitmişəm. Ey Allahın elçisi, Allah haqqı axtarana utanmağa əmr etmir. Yəni, qadındır, gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına soruşur. Elə bir məsələni soruşur ki, bu məsələ qadınların arasında olan bir məsələdir. Yəni, qadının adət halında və ya yəni, hər hansı yəni ki, özü ilə əri arasında olan bir hadisədir və ya nəsə və s. şeylər. Onun üçün həmin qadın əvvəlcədən deyir ki, ya Rasulullah, Allah haqqı öyrənməyə, utanmağa əmr etmir. Yəni, utanmaq, haqqı öyrənmək üçün utanmağa yer yoxdur. Onu öyrənmən deyirsəndən soruşuram ki, əgər qadın polyusa, yəni buna elmi ilə polyusa deyilir, yəni yuxuda olarkən şəhvət hissi keçirir, məsələn, hər hansı bir şəhvət hissi keçirir, belə halda həmin qadın qüsl almalıdırmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bu adətən kişilərdə olur, düzdür. Adətən kişilərdə belə şey olur, lakin bu qadınlarda da ola bilər, bu qadınlarda da ola bilər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmin qadına deyir ki, bəli, əgər mənini, yəni spermanın ifraz olunmuş əlamətini görərsə, o zaman qüsl etməlidir. Yəni, əgər qadın oyandıqdan sonra və ya kişi oyandıqdan sonra bədənində, paltarında spermanın ifrazı olduğunu hiss edərsə, yəni əsər əlaməti qalarsa və s. o zaman qüsl etməsi vacibdir. Bu, Buxari rəvayət edir və Müslim və Tirmizi rəvayət ediblər. Bu, demək hədislə, səhih hədislərin biridir. Demək ki, gördüyünüz kimi, Peyğəmbər sizin hədislə həmin qadına əgər yuxuda nəsə görübsə, yəni şəhvət hiss etdirsə və məni ifraz olunubsa, onu görübsə, ola bilər insan görsün nəsə yuxuda, amma ki, heç bir şey ifraz olunmuyubsa və s. yəni özünə hakim olub, özünü saxlaya bilib və s. belə halda ona qüsl etmək vacib sayılmır, yəni qüsl etmək ona vacib olmur. Ayıq olan müddətdə, müəllif daha sonra buyurur ki, ayıq olan müddətdə məninin, yəni spermanın şəhvətlə çıxması şərtdir. Yəni, əgər insan ayıqdırsa, yəni qeyri-yuxu halında, məninin, spermanın şəhvət hissi ilə çıxması şərtdir. Ola bilər kimsə xəstədir, məsələn, beli sərtiyib, məsələn, və ya yıxılıb, zədələnib, və ya soyuq dəyib, və s. bu kimi şeylərdən, ola bilər xəstəliyinə görə məni ifraz olsun, yəni sperma öz-özünə axıb gəlsin. Ona görə insan qüsl almalı deyil. Niyə görə? Çünki spermanın çıxma tərzi qeyri-normaldır. Qeyri-normal hal. Yəni, bu xəstəliyi sarır. Amma əgər qüsl vacib etmək üçün deyirsənsə, o zaman spermanın təzyiqlə, yəni şəhvətlə halsızlığı gətirmək və s. bu kimi şeylərin çıxması şərtdir. Amma yuxuda isə bu şərt deyil. Yuxuda isə bu şərt deyil. Əgər kimsə yatıb, durubsa və görüb ki, məsələn, tar ki, ondan sperma ifraz olunub yatıb duran sonra, o artıq nə eləməlidir? O qüsl almalıdır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə deyir ki, məlini təzyiqlə ifraz etmirsənsə qüsl et. Əks halda isə qüsl etmə. Yəni, əgər bu ayıq olan hala aiddir, Peyğəmbər s.ə.v. ki, əgər təzyiqlə ifraz olunubsa, o zaman qüsl al. Əgər yox, təzyiqlə ifraz olunmayıbsa, hansısa bir səbəbdən xəstəlik və ya müəyyən bir səbəbdən axıbsa, o zaman qüsl etmə. Bu hədis səhihdir və hədisi Neyl Abtar kitabında tapa bilərsiniz. Həmçinin Əl-İrva kitabında və İmam Əhməd dəlavat edib. Demək, aydın oldu ki, əgər şəhvət hissi ilə ifraz olunursa, o zaman qüsl almaq lazımdır, əks halda isə lazım deyil. Lakin yuxuda fərqlidir. Yuxuda ola bilər təzyiqlə olmasın. Çünki sən bilmirsən. Yuxuda olanda insan özünə hakim olmur. Ona görə əgər belə bir halı görərsə, o zaman güc lazım. Lakin bir hal istisnadır ki, əgər ola bilər kimdəsə belə bir xəstəliyi var. Yəni, daimi olaraq ondan, məsəl üçün, sperma ifraz olunursa, əgər o insan bilirsə ki, bunda xəstəliyi var və həmin adamdan ayıq olanda da sperma ifraz olunursa, onda yatanda da durub görsə ki, məsələn, sperma ifraz olunub, onda inşallah ona qısalmaq vacib olmaz. Niyə görə? Çünki bunun adətidir ki, bu daimə nə olur? Ayıq olanda da bunun bədənindən sperma axır, ona görə onun qısalması vacib deyil. Çünki bunda nə var? Bunda məşəqqət var, bunda çətinlik var onun üçün. Çünki ola bilər, hər dəfə yatıb durandan sonra onda belə hal baş versin və bu isə onun sağlamlığına ciddi zərər gəlməsinə səbəb ola bilər. Ona görə şəriət sənə onu tələb etmir. Əgər elə halda varsa, ona şəriət icazə verir ki, qüsül almayasan. Necə ki, inşallah qarşıda bu haqda biz başqa məsələ toxunanda qeyd edəcəyik. İmam Şəvkəni bu məsələ haqqında deyir ki, demək, əvvəlcə hədis haqqında danışır və deyir ki, hədisdə ki, əl-hədif. Çünki ərəb dilində hədisdə gəlir ki, əl-hədif. Əl-hədif sözü o mənanı daşıyır ki, yəni təzik mənasındadır. Əl-hədif sözü təzik mənasındadır. Ona görə müəllif hədisdən ona görə götürüb ki, yəni spermanın ifraz olunmasını təzik olmalıdır. Əgər təzik olmayıbsa, o zaman qüsur lazım deyil. Yox, əgər təziklə ifraz olunubsa, o zaman qüsur olmaz lazımdır. İmam Şəvkəni deyir ki, məninin təziklə çıxması isə yalnız şəhvətlə mümkündür. Yəni, əgər şəhvət olmazsa, spermada heç vaxt təziklə çıxmaz. Əgər şəhvət yoxdursa, təziklə çıxmır. Aydındır. Ona görə kitabın müəllifi demişdir ki, hədisə işarə olunur ki, şəhvətsiz, yəni xəstəlik soyuq dəymə kimi səbəblərdən çıxan məniyə görə qüsur olmaq vacib deyil. İmam Şəvkəni hansı kitabı şərh edir? Hələdə Neyl Nalsab kitabında bunu deyir. Demək, deyir ki, ona görə həmin kitabın da müəllifi, hansı kitabı ki, o şərh edir həmin alim. Deyir ki, həmin kitabın müəllifi də burada şərt qoyub ki, qüsur almağın vacib olması üçün ola bilər xəstəlik və s. soyuq dəymə, bu kimi şeylər istisnadır. Yəni, əgər kiməsə soyuq dəyibsə və ona görə bədəndən deyiləm ifraz olursa, yəni sperma ifraz olunursa, o zaman onun qüsur alması vacib deyil. Çünki hədisdəki o əl-hədif, yəni təzliqlə sözünə uyğun gəlmir. Daha sonra müəllif buyurur ki, kim paliusa olub oyandıqda məninin əsər əlamətini görməyibsə, ona qüsur vacib deyil. Yəni, yuxuda nəsə görüb, duran su yazın, yəni yuxuda nəsə görüb, yəni şəhvət hissi olan bir hissiyyat olub onda yuxuda. Amma baxır ki, heç bir əsər əlamət yoxdur, heç bir əsər əlamət qalmayıb, o zaman onu qüsur etmək vacib deyil. Əgər oyanandan sonra məninin əsər əlaməti görərsə, amma paliusa olduğu yadına gəlməzsə, o zaman qüsur alması vacibdir. Yəni, əgər oyanıb görüb ki, paltarında məninin, yəni spermanın əsər əlaməti var, amma yadına gəlmir. Amma yadına gəlmir ki, o yuxuda nəsə şəhvət hissi keçirir və s. belə halda onun qüsur etməsi vacibdir. Niyə görə? Çünki spermanın paltarda olması artıq ona kifayət edir ki, qüsur alması vacib sayırsın. Ayşe radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə bir sual ilə soruşuldu ki, əgər bir nəfər yuxudan oyandıqdan sonra paltarında nəmlik hiss edir, amma paliyus olduğu yanına gəlmir, yəni gecə yuxuda şəhvət hissi keçirdiyi və s. yanına gəlmir, həmin adam nə etməlidir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qüsur etməlidir. Yəni, əgər spermanın əsər əlaməti qalıbsa, izi qalıbsa, o zaman qüsur etməlidir. Sualın davamında deyilir ki, əgər bir nəfər yuxuda paliyusa olduğunu xatırlayır, amma oyandıqdan sonra paltarında nəmlik hiss etmirsə, nə etməlidir? Yəni, həminki məsələnin əksini soruşur. Deyir, əgər yazını yəni ki, yuxuda nəsə görüb, nəsə şəhvət hissi olub, amma paltarında heç bir əsər eləməz yoxdur. Bəs bunda nə etməlidir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ona qüsur almaq lazım deyil. Yəni, onun qüsur alması vacib sayılmır. Və bu hadis səhihdir. Əbu Davud, Tirmizi rəvayət etmişlər. Demək, birinci hal aydındır ki, məninin, yəni spermanın ifraz olunması halıdır və o hallarda öyrəndik ki, hansı hallarda qüsur etmək vacib sayılır. İkinci vacib olan hal, hansı ki, qüsur almaq vacibdir, məni ifraz olmayan cinsi yaxınlıq. Məni ifraz olmayan cinsi yaxınlıq. Ola bilər, insan yaxınlıq etsin, amma ondan məni ifraz, yəni sperma ifraz olunmasın, lakin buna görə də qüsur almaq lazımdır. Buna görə də qüsur almaq lazımdır. Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, əgər qadının dörd əzası qarşısında oturub yaxınlığa cəhd edərsə, məni ifraz etməsə də onun qısalması vacib olur. Onun qısalması vacib olur və bu da hədis səhihdir, hədisi Müslim rəvayət etmişdir. Yəni, məninin spermanın ifraz olması şərt deyil. Əgər insan cinsi yaxınlıq edibsə, artıq ona qısalmaq vacibdir. Üçüncü hal, İslamı qəbul edən kafirə qısalmaq vacibdir. Yəni, əgər kimsə kafirdirsə, o İslamı qəbul edirsə, o İslamı qəbul edəndən sonra onun qısalması vacibdir və bu müəllifin daha üstün saydığı rəydir. Çünki Qeyd ibn Asim radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər deyir ki, o İslamı qəbul etdikdə, yəni özü İslamı qəbul etdikdə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun su və sidirlə qısalmasını əmr etmişdir. Və Qeyd ibn Asim də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin görkəmli sahabələrindən biri olmuşdur. Və bu hadis səhihdir. İrva kitabına baxa bilərsiniz. Həmçinin hədisi rəvayət etmişdir Tirmizi və Əbu Davud. Dördüncü hal, hansı ki, qısalmaq vacibdir. Heyz, yəni aybaşı və nifasın, yəni doğuşdan sonra qanaxmanın bitməsindən sonra. Xahiş olunur, sakit durun, qadınlar. Sakit durun. Əkin uşaqları saxlaya bilmirsə, məhsin obur başında otursun. Orada inşallah səsi az gələr. Demək, dördüncü hal, hansı ki, qısalmaq vacibdir. Həmin hal, heyz halıdır. Yəni aybaşı və ya doğuşdan sonra qan axma ki, olur 40 gün müddətində az və ya çox ola bilər, lakin 40 gün müddət kifayət edir və həmin təmizlikdən sonra qadının qüsl alması vacibdir. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Fatimə binti Hübeyşə demişdir ki, bu Fatimə binti Hübeyş bir qadın idi, demək onun yəni hər ay aybaşı olmasına problemlər çox olurdu. Ona elə bu qadın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bu haqda çox soruşardı və həmin hədislərin birində Peyğəmbər sallam həmin qadına deyir ki, heyz başladıqda namazı tərk et. Qurtardıqdan sonra qüsul al və namazını qıl. Yəni, heyz başlayanda namazı tərk et, yəni namaz qılma və heyzdən qurtarandan sonra qüsul al və namazını qıl. Və bu hədis uzun hədislərdən biridir, Fatimə bint Hübeyşin hədisi və müəllif burada həmin hədisdən bir məqamı qeyd etmişdir, hansı ki, o bizə bu məqamda lazımdır. Və bu hədis də səhih hədislərdəndir. Buxari, Müslim, Əbu Davud, Tirmizi və Nəsai rəvayət etmişlər. Həmçinin hədisin başqa yəni, tərtibatına gəlir ki, üzərində olan qanı yu və sonra hədisin davam gəlir ki, üzərində olan qanı yu, təmizlən və namazı qıl. Demək, alimlərin icmasına və ictirayinə əsasən nifas, yəni doğuşdan sonra ifraz olunan qan heyz aybaşı ilə, yəni aybaşı qanı ilə eyni hökmdədir. Yəni aybaşına aid olan, aybaşı halına aid olan hökmlər heyz yəni aybaşı aid olan hökmlər nifas halına da aid edilir. Yəni aybaşı qadın məsələn Quran oxumur və s. oruç tutmur, namaz qılmır. Həmçinin nifas olan qadın da namaz qılmır, oruç tutmur və Quran da əlini alıb Quran da oxumur. Demək, qüslün vacib halları haqqında bu qədər. İndi seçəcək qüslün rükünları. Yəni, qüslün neçə əsası var ki, onlar həmin qüsl əsasında istifadə edilməli. Yəni, sən onlara əməl etməlisən. Birinci, niyyət etmək. Demək, dəlli isə bu hadisdir ki, Peyğəmbər səsələn buyurub ki, həqiqətən əməllər niyyətlərə görədir. Yəni, əgər əməlin qəbul olması üçün nə lazımdır? Əməlin qəbul olması üçün niyyət etmək lazımdır. Hansı əməl? O əməl ki, ibadətlərdən sayılır. O əməl ki, ibadətdir. Onun qəbul olunması üçün mütləq niyyət etmək lazımdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əməllər niyyətlərə görədir. Və hədis səhihdir. Buxari, Müslim və digər kitablarda hədis mövcuddur. İkinci, bədənin hər hissəsinə su vurmaq. Yəni, qüsl olan insan bədəninin bütün hissələrini su vurmalıdır. O cümlədən də ağız və burun daxil olmaqla, ağız və burun daxil olmaqla bədənin bütün hissələrinə su vurmalıdır. Bu, qüslün ikinci rükunudur və daha sonra müəllif buyurur ki, qüslün müstəhəb qaydası. Qüslün müstəhəb qaydası, yəni niyyət etmək və bədənin bütün hissələrinə su vurmaq, ağız burun daxil olmaqla bu vacib qüsuldur. Yəni, ən azından ən azından sən bunu etməlisən. Pis olmaq üçün, küsün kifayət etməsi üçün sən ağız və burnuna su vurub bütün bədəni çatmasın. Yəni əgər kimsə gəlsə, ağzına burnuna su alsa, canavar küsü eləmək istəyirsə, ağzına burnuna su alıb, hovuza kəllə vurub çıxsa, artıq onun küsü var. Yəni artıq küs olmuş sayılır. Buna şəriətdə vacib küsül deyilir. Yəni ən azından sən bunu etməlisən. Bunu etməyin nədir? Vacibdir. Bir də var küsün müstəhəb qaydası. Yəni daha yaxşıdır ki belə eləyəsən. Daha yaxşıdır ki belə eləyəsən. Həmin küsün qaydası haqqında demək müəllif rivayət gətirir. Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu yoldaşı Əbəkirin qızı radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cənabət küsülü edərkən, yəni küsül almaq istəyərkən birinci əllərini yuyardı. Yəni birinci əllərini yuyardı. Sonra sağ əli ilə sol əlinə su tökərək övrət yerini yuyardı. Sağ əli ilə sol əlinə su töküb övrət yerlərini, yəni ayıb yerlərini yuyardı. Sonra namaz üçün etdiyi dəstəmaz edərdi. Yəni namaz üçün dəstəmaz almasan, o cür dəstəmaz alardı. Sonra su götürüb barmaqları ilə suyu saçlarının dibinə çatdırardı. Yəni su götürüb başını tökər və başını neynəyərdi? Qovxalayardı. Saçlarının dibi islandıqdan sonra başına 3 dəfə su tökərdi. Ondan sonra bədənin qalan hissəsinə su tökərdi. Yəni birinci sağa, sonra sola su tökərdi. Axırda isə ayaqlarını yuyar və bununla da büsrünü tamamlayardı. Demək ki, Peyğəmbər sizə baxın, birinci əllərini yuyar, sonra övrət yerini sağ əlin sağ əlinə su döküb sol əli ilə övrət yerlərini yuyardı. Fərqi yoxdur. Yəni əgər məsələn təmizləmirsə və ehtiyac varsa yuya bilər. Yəni övrət yerini məsələn insan yuya bilər və s. Yəni hər halda övrət yerini yuyur, ondan sonra dəstəmaz alır, adi dəstəmaz alır, lakin ayaqlarını yumur. Ayaqlarını yumur və ondan sonra başın biraz istədir, saçların dibinə su aparır, sonra 3 dəfə su tökür, ondan sonra sağı, sonra sol tərəfi yuyur, yəni sağ çiyini, sol çiyini yuyur, sonra isə ayaqlarını yuyub qüsülünü bununla tamamlayır. Və bu hədis də səhih hədislərdən biridir və Buxari və Müslim rivayət etmişdir. Və bu qüsülün müstəhəb qaydasıdır. Qüsülün müstəhəb qaydası, yəni qüsüldə nə var? Tərtibat var, yəni əlləri yumaq, övrət yerini yumaq, sonra dəstəmaz almaq, sonra deyilən qayda ilə birinci baş, sonra sağ çiyin, sol çiyin, ayaqlar qüsül almaqdır. Bu müstəhəb qüsüldür. Müstəhəb qüsüldür. Vacib qüsül isə biz dedik ki, vacib qüsül nədir? Əsas odur ki, ağız və burnu su dəyib, bütün bədən islansın. Ağız və burnu su dəyib, bütün bədən islansa, bu vacib qüsüldür. Yəni ən azından bunu etməlisən. Kimsə qüsül almaq istəyirsə, ağzına burnuna su vurub bütün bədəni islatsa, artıq onun qüsülü sayılır. Sonra müəllif burada faydalı bir məlumat qeyd edir və deyir ki, cənabət qüsül edərkən qadının saçlarını açması vacib deyil. Yəni əgər qadın saçlarını hörübsə, saçlarını yığıbsa, cənabət qüsül edərkən qadının saçlarını açması şərt deyil. Amma heyzdən təmizlənərsə saçlarını açması vacibdir. Yəni aybaşı qüsülündən təmizlənəndə saçlarını açmaq lazımdır. Yəni əgər qadın toxuyubsa saçlarını hörübsə, hörükləri açmaq vacib deyil. Cənabət qüsülünə görə. Amma heyz qüsülünə, yəni aybaşı qüsülünə görə isə qadının saçlarını açması və saçların dibini yuması vacibdir. Və Ümmü Sələmə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər Sələmə gəlib deyir ki, ya Rasulullah, mən saçlarımı hörürəm. Cənabət qüsülü edəndə hörüklərimi açım mı? Yəni, saçlarımı hörürəm deyir və cənabət qüsülü edəndə, yəni qüsül olmaq istəyəndə saçlarımı hörüyünü açım mı? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, xeyr, başına 3 dəfə su tök, sonra bədənin qalan hissəsinə su töküb təmizlənmənin kifayətdir. Yəni, hörükləri açmaq ehtiyac yoxdur. Çünki qadının hörüklərini açması nədir? Təsələn, hər gün əgər qadın cənabət qüsülü olursa, hər gün hörüklərini toxuyub açması və s. və s. bu nədir? Qadın üçün məşəqqətdir deyə, ona da şəriət sahibi icazə verib ki, qadın hörükləri toxunmuş halda ola-ola başına 3 dəfə su töksün və bunun üçün kifayət edər ki, qüsül alsın. Və bu hədis də səhih hədisdir. Müslim, Əbu Davud və Nəsai, Tirmizi, İbn-i Macə rəvayət etmişlər. Həmçinin Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Əsma radiyallahu anhə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve selləmin heyz, yəni aybaşı qüsül haqqında soruşdu və cavab belə oldu. Yəni, həmin Əsma radiyallahu anhə Peyğəmbərsindən soruşur və Peyğəmbərsindən buyurur ki, heyizdən təmizlənmək istəyən qadın su və sidir götürüb, su və sidir. Sidir bir ağacdır, Ərəbistanda bitən ağacların biridir və həmin ağacın yarpaqları ovulduqda və suya qatıldıqda sanki bir köpük funksiyasını oynayır. Yəni, sabunu əvəz edən bir maddə kimi istifadə olunurdu və həmsinin sidirlə yulanda insan biraz nə olurdu? Sərinlənirdi. Yəni, sanki o nanəli bir tərkibli bir ağacdır. Onu edən insan ondan istifadə edəndə nə olur? Bədən biraz sərinləyir. Onu Peyğəmbər s.ə.v. hətta ölənləri sidirlə yumağı deyərdi ki, çünki nə olur? Sidirlə yulanda meyit sərinlənir. Yəni, tez xarab olmur. Onu edən Peyğəmbər s.ə.v. sidirlə yumağını tövsiyə edərdi. Hər halda yəni, sidir bu deməkdir. Sidir ağac yarpağıdır və onu ovurlar və suya qatıb ondan istifadə edirdilər. Və həmin hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, əgər heyzdən təmizlənmək istədikdə həmin qadın su və sidir götürüb yaxşıca təmizlənir, sonra başına su töküb saçlarının dibinə çatana qədər bərk ovxalayır və sonra bədənin qalan hissəsinə su töküb təmizlənir. Su töküb təmizlənir. Daha sonra ətirli bir əski ilə təmizlənir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. burada heyzdən təmizlənən qadın üçün vəsf edir ki, necə özünü təmizləsin və deyir ki, heyzdən təmizləmək istəyəndə su və sidir götürür, yəni qarışdırmış su və sidiri yaxşıca təmizlənir, sonra başına su töküb saçlarının dibinə çatana qədər bəlkə ovxalayır. Yəni, burada Peyğəmbər s.ə.v. heyz qüsusundan danışır. Heyz, yəni aybaşı qüsusundan danışır. Bəlkə ovxalayır və sonra bədəninin qalan hissəsinə su töküb təmizlənir. Daha sonra ətirli bir əski ilə təmizlənir. Həmin qadın Əsma radiyallahu anhə deyir ki, əski ilə necə təmizlənir? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Subhanallah, təmizlənir və yəni özünüz bunu başa düşməlisiniz. Və Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, mən gördüm ki, Əsma bunu, yəni Peyğəmbər s.ə.v. nə demək istədiyini başa düşmədi və sonra Ayşə ona başa salır ki, yəni əski ilə qan dəyən, yəni hansı yerlər ki, bədəninə o heyz qanı dəyib, o yerləri təmiz bir əski, ətirli bir əski təmizləsin. Sonra cənabət qüsulu haqqında həmin qadın Peyğəmbər s.ə.v. cənabət qüsulu haqqında soruşur həmin vaxtda. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, su götürüb yaxşı təmizlənir. Sonra başına su töküb səsənin dilinə çatana qədər ovxalayır. Sonra bədəninin qalan səsinə isə su tökür. Sonra bədəninin qalan səsinə su tökür. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. burada əvvəl heyz haqqında deyən hədisdə təmizliyi daha mükəmməl aparılmasını tələb edirdisə, burada isə, cənabət qüsusunda isə o qədər də tam mükəmməl formada ondan tələb etmədi həmin qadından və bu da göstərir ki, cənabət qüsusu ilə heyz qüsusu arasında yəni çətinlik və asanlıq baxımından fərq var. Cənabət qüsusu ayda 15-20 dəfə təkrarlana bilərsə, aybaşı qüsusu ayda bir dəfə təkrarlanır. Aydındır. Ona görə cənabət qüsusunda müəyyən nə var? Yüngüllük var, yəni yüngülləşdirmə var ki, insanlara çətin olmasın. Amma aybaşı az olduğuna görə, yəni ayda bir dəfə baş verdiyinə görə həmin qüsur, ona da Peyğəmbərsəm onun daha mükəmməl, daha dərin formada aparılmasını tələb etmişdir. Həmçinin müəllif daha sonra buyurur ki, bu hədislər də səhih hədislərdir. Müxtəsər Səhih Müslimdə baxa bilərsiniz, 172-ci hədis. Həmçinin Müslimin tam variyyatında bu hədisi tapa bilərsiniz. Bu hədis, müəllif buyurur ki, bu hədis qadının heyzdən təmizlənməsi üçün qüsl alması ilə cənabətdən qüsl alması arasında açıq-açıq fərq olduğunu göstərir. Yəni, deməkdir ki, cənabət qüsl ilə heyz qüsl arasında hədisdə fərq qoyulur. Belə ki, heyzdən təmizlənən qadına başını bəlkə ovxalamaq və bədəninin qalan hissəsini həddini artıq təmizlənməsi tələb olunursa, amma cənabət qüslündə isə belə təmizlənmə ondan tələb olunmur. Həmçinin Ummu Sələmənin hədisi, əvvəlki hədisi hansı ki, Ummu Sələmə deyir, saçlarım, bölüklərim uzundur və s. toxuyuram, neynirəm. Həmin hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Cənabət qüsulu ilə qadının hörükənin açılmasının vacib olmadığını göstərmişdir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v.in bu iki hədisi göstərir ki, qadın cənabət qüsulündə müəyyən rahatlığa əldə edə bilər. Yəni, kiməkən, qüsul olarkən müəyyən hallarda, istisna hallarda ola bilər. Amma heyzdə isə tam bütün bədənə, hər saçın dibinə su dəyməsi vacibdir. Əslində, müəllif buyurur ki, əslində qadının saçının dibinə su çatdırmaq üçün saç hörükləri açılmalıdır. Yəni, əslində, deyilir ki, hörüklərin dibinə, daha doğrusu saçların dibinə su çatdırılmalıdır. Demək ki, bu nə deməkdir mənası? Qadının hörükləri açılmalıdır. Lakin cənabət xüsusi tez-tez təkrarlandığı üçün və hər dəfə hörükləri açmağa məşəqqət olmasından dolayı hörükləri açmadan cənabət qüslü etmək rüxsət edilmişdir. Tez qüslü isə ayda bir dəfə olduğundan buna rüxsət aid edilməmişdir. Yəni, müəllif burada buyurmasıdır ki, əgər tez qüslü ayda bir dəfə təkrarlanırsa, cənabət qüslü ayda çox təkrarlandığı üçün onun üçün Peyğəmbər səsələm tez ilə cənabət arasında fərq qoymuşdur. Ona görə bu da nədir? Peyğəmbər səsələmin Allah tərəfindən bir mərhəmət peyğəmbəri olaraq göndərməsidir ki, o ümmətinə çətinliyi yaranan işləri onlar üçün rahatlaşdırırdı. Bu haqda baxarlar Əbu Davudun Sünən kitabına baxa bilərsiniz. Daha sonra müəllif faydalı bir məlumat dedi və deyir ki, ərlə arvad birlikdə eyni yerdə çimə və bir-birinin övrətliyini görə bilərlər. Yəni, bu ərlə qadın arasında olan münasibətlərə aiddir və müəllif deyir ki, ərlə qadın bir yerdə çimə bilərlər və bir-birinin övrətlərini görə bilərlər. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələr deyərlər ki, mən və Peyğəmbər s.ə.v-in cənabətdə olduğumuz halda bir qabdan qüsül alardır. Yəni, burada kişi ilə qadının bir yerdə çimməsində heç bir eyib yoxdur. Təbii ki, kişi ilə, ərlə, arvadın arasında belə bir hal olarsa bu eyib sayılmır. Düz bəzə deyirlər ki, yəni, bu belə şey olmaz, haramdır və s. Lakin ona şəriətdən heç bir əsas, heç bir sübut yoxdur. Bu, Buxarı, Müslim və Nəsainin rəvayətidir. Daha sonra müəllif gətirir ki, hansı hallarda qüsül almaq bəyənilir? Yəni, hansı hallarda qüsül almaq yaxşı sayılır, müstəhəb sayılır? Birinci, hər cinsi yaxınlıqdan sonra. Yəni, müəllif buyurur ki, hər cinsi yaxınlıqdan sonra qüsül almaq müstəhəb sayılır. Yəni, əgər bir kişi və bir qadın, məsələn, daha ardıcıl 2-3 və neçə dəfə yaxınlıq etmək istəyirlərsə, ondan hər arada qüsül almaqlar müstəhəbdir. Müstəhəbdir. Yəni, nədir? Yaxşıdır. Bəyənilən haldır. Eləsə daha yaxşıdır. Amma vacib deyil. Aydındır. Çünki səhv salmayın. Bax, yenə deyirəm, vaciblə müstəhəbi səhv salmayın. Bəzi qardaşlar, görürsən, dəstə bilmirəm, mürgülürlər, ya görürsən, fikirlər harcı olur, Allah bilir. Deyirsən, müstəhəbdir, sonra yədir ki, lazımdır. Yəni, səhv salmayın, xahiş edirəm. Yəni, diqqətli olun. Çünki məsələlər, xırda məsələlər çox olur, ona görə diqqətli olun ki, səhv salmayasınız. Demək, iki cinsi yaxınlığı, hər cinsi yaxınlıq edəndə qüsül almaq müstəhəbdir. Qüsül almaq müstəhəbdir. Əbu Rafi deyir ki, sahabə idi, Allah ona razı olsun. Bir gecə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bütün sözlərinin yanına daxil oldu və hər birinin yanında da qüsül aldı. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, dediyiniz kimi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sözləri çox idi və həmin sahabə deyir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bütün yoldaşlarla yaxınlıq edəndən sonra hər dəfə qüsül aldı və mən Peyğəmbərə sorsam, dedim ki, ey Allah necisi, məhz bir dəfə qüsül alsan, bu sənə kifayət etməz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bu daha yaxşı, daha xoş və daha təmizdir. Bu daha yaxşı, daha xoş və daha təmizdir ki, bu cür edirsən. Demək, hədis səhihdir və hədis İbn Macəyə və Abu Davudda rəvayət olunmuşdur. Hə? Biz burada müstəhəb alardan danışırıq. Aydındır. Müstəhəb alardan. Yaxında oturanlara vaxtı üzr yoxdur ya. Hə, aydındır. Yaxında oturanlara üzr yoxdur səpirişməyə. Bu müstəhəb alardır. Hər dəfə cinsi yaxınlığa görə deyinəmək, qüsl almaq. Bu müstəhəbdir. İkinci hal, istihazə halında. İstihazə biz bu vaxtı danışmışdıq. İstihazə nədir? İstihazə qadınlarda hormonal pozğunluq deyirlər buna tibb elmində. Yəni, qadının o adəti, aylıq adəti ki var, yəni heyz adəti var, aybaşı adəti var, o pozulduqda qadınlar nə baş verir? Məsələn, soyuq ola bilər, bel sərpiyə bilər, nə bilim, ağır şey qaldıra bilər və s. və s. Belə şeylərə görə qadında pozulduq baş verir adətində. Və həmin adətin pozulduğunda heyz ayrı olur, istihaz ayrı olur. Ərcində istihazə xəstəlik səbəbindən ifraz olunan qan deməkdir. Yəni, desək, bu cür qısalar demək olar ki, xəstəlik səbəbi ilə ifraz olunan qan deməkdir. Yəni, hər bir ölkədə, hər bir iqlimdə yaşayan insanların müxtəlif mühitə uyğunluğuna görə inkişafı var. Məsələn, İsti ölkələrdə həcc buluq tez başa gəlirsə, soyuq ölkələrdə həcc buluq da tez başa gəlir. Yəni, məsələn, tavsiyə Ərəbistan kimi yerdə əgər həcc buluq 12-13 yaşında artıq tamamlanırsa həcc buluq, məsələn, soyuq ölkələrdə bu həcc buluq 16-17 yaşa qədər gedir çıxa bilər. Və ya 13-dən də tez ola bilər. Hətta 10 yaşında ola bilər kimsə həcc buluğa yetişsin. Yəni, bu, həmin insanın yaşadığı iqlimdən və şəraitdən asılıdır. Həmçinin də insanların yaşamasından uyğun olaraq qadınların da hez müddəti fərqlənir. Yəni, hər bir qadın yaşadığı ölkədə digər qadınlarla uyğunlaşır. Yəni, necə? Qadının hez olması Allahın hikməti ilə onun yaşadığı mühitdən asılıdır. Yəni, hər bir cəmiyyətdə, hər bir mühitdə qadınlar hezin günlərdə görə fərqlənirlər. Yəni, elə yer ola bilər ki, dünyada həmin yerdə qadınlar 8 gün hez olsunlar. Yəni, adətən çoxluq 8 gün təşkil etsin hez halları. Elə yerlə ola bilər ki, azı, yəni, çox gün 5 gün olsun hez müddəti. Yəni, bu qadının yaşadığı yerdən asılı olan bir haldır. Məqsədimiz nədir? Məqsəd oldu ki, hez ilə istihadını fərqləndirmək. Qadının hez adəti daim eyni müddətə təkrarlanır. Yəni, qadın normal halda hər ayda 5 və ya 7 gün hez ola bilər. 5 və ya 7 gün hez ola bilər. Ən çox 7 gündür. Əgər qadında 7 gündən artıq qan gəlirsə, yəni hez halı kimi, aybaşı halı kimi bir hal təkrarlanırsa, o zaman artıq günlərin, yəni 7 gündən artıq nə sayılır? Qeyri-normal hal sayılır. Yəni bu qeyri-adi haldır. Buna şəriətə deyilir istihaza. İstihaza. Yəni, hansısa xəstəlik və ya hansısa bədəndə hormonal pozğunluğa görə, yəni nasazlığa görə ifraz olunan qan. Bu qanın hökmü, aybaşı qanının hökmündən fərqlənir. Yəni, aybaşı olan qadın namaz qılmır, oruç tutmur və müəyyən əməllər var ki, onları edə bilməz. Həmçinin də cinsi yaxınlıq da etmək haramdır. Aydındır. Bu, aybaşıya aid olan hökmlərdir. Amma istihazı isə fərqlənir. İstihazı halı adi bir xəstəlik halıdır. Yəni, bunun aybaşıya heç bir adiyyatı yoxdur. Yəni, aybaşıya haram olan şeylər istihazıya, yəni hansısa səbəbdən xəstələnmiş qadına, hormonal pozğunluq yaranmış qadına həmin şeylər nədir? Halaldır. Yəni, hansısa qadın xəstəliyi, hansısa bir xəstəliyə görə istihazı olursa, həmin qadın namaz da qılır, oruc da tutur, Quran da oxuyur, hər əməl edir. Lakin biz axı keçmişik, qadından və ya kişidən, cinsiyyət yerindən ifraz olunan hər bir şey nədir? Nəcisdir, murdardır, aydındır və bu dəstəmazı pozur. Əgər qadın istihazədirsə, həmin qadının hər dəfə qan gəldikdə o artıq dəstəmazını itirir. Dəstəmaz pozulur. Niyə görə? Çünki cinsiyyət orqanına nə olub? İfrazat olub. Ona görə bu dəstəmaz pozulur. İndi nə eləmək lazımdır? İstihazı halında biz kesin dərsimizdə yəni dəstəmaz haqqında danışın demişdik. İstihazı olan qadın əgər ona çətinlik yaranırsa o zaman qadın hər namaz üçün təmizlənməyə çətinlik yaranırsa ona görə, çünki hər dəfə paltar dəyişməklə, neynəmək, qanlar təmizləmək və s. olub çətinlik yaratsın. Ona görə həmin qadın zöhr və əsr namazlarını bir, məğrib və işə namazlarını bir, sübh namazını isə öz vaxtında qıla bilər. Yəni gündə 3 dəfə təmizlənib 5 vaxt namazı qıla bilər. Niyə görə? Çünki qadının sıxıntısı var, çətinliyi var, məşəqqəti duyur və s. buna görə. Aydındır. Şəriət ona bu halda ona rüxsət edir. Bəli, namazlar bitir. Yəni zöhrü qılır, dörd rükət salam verir, qalxır əsri, iqamə verir, əsri qılır. Həmçinin məğribi qılır, üç rükət qalxır, iqamə verir, işə namazını qılır və s. bu kimi. Aydındır. Yəni 5 vaxt yox, namazları 3 vaxtda 5 vaxt namazı hamısını qılır və bu da qadına nə yaradır? Müəyyən qədər rahatlıq, o çətinlikdən qurtarmaq üçün bir səbəb yaradır. Həmçinin qusl fəslində də var. Yəni istihazı olunmuş qadın hər dəfə müstəhəbdir ki, qusl alsın. Hər dəfə müstəhəbdir ki, qusl. Müstəhəb yəni necə? Yaxşıdır, bəyənilir. Aydındır. Yaxşıdır ki, hər dəfə qusl alsın. İstihazı olunmuş qadın, yəni xəstəliyə görə qan gəlirsə, yəni məsələn xəstəlik deyəndə aybaşı da xəstəlikdir. Aydındır. Amma o adət üzrə olan xəstəlikdir. Yəni bütün qadınlarda bu hal var. Yəni bu normal haldır. Amma qeyri-normal hallar isə baş verəndə o zaman qadın nəyir? Hər namaz üçün dəstəmaz alır, bu dedik. Amma qüsl isə müstəhəbdir. qüsurlanması vacib? Xeyr. Ola bilər kimsə desin ki, xeyr. Əgər qan gəlirsə, deməli qüsurlanmaq vacibdir. Bu həmin qadına nədir? Əziyyətdir. Həqiqətən əziyyətdir. Həmin qadın tələf ola bilər. Ki, hər namaz gündə sözü, gündə 5 dəfə insan kimsə nəsə olar. Özü Azərbaycan kimi yerdə. Yəni, o insan nə olar? Həlak ola bilər. Ona elə bu məsələləri dəqiq bilmək lazımdır. Bu məsələləri dəqiq. Ona elə biz düzdür, kişilərə aid olmayan məsələlər olsa da çox var. Biz niyə görə açıqlayırız? Çünki hər insanın ailəsi var. Aydındır. Hər insan rastlaşa bilər. Ola bilər, gedin insanın səndən soruşublar nəsə. Aydındır, sən götürüb özündən işlərdə edib nəsə deyə bilərsən, kimisə məhv olmasına səbəb olarsan. Ona elə bu kimi şeylər biz dəqiq bilməliyik ki, biz soruşulanda və ya başımıza belə bir hadisə gələndə biz o hadisədən şəriətin istədiyi qaydada özümüzə çıxış yolu tapa bilək. Demək, istihazə budur. Ona elə müəllif gətirir ki, ikinci hal, istihazə olanda hər namaz üçün, yaxud zöhür və əsr namazları üçün bir, yəni bir qüsur, məğrib və işə namazları üçün bir qüsur, sünnə namazı üçün isə bir qüsur almaq müstəhəbdir. Müstəhəbdir. Aydındır. Yaxşıdır ki, alasan. Əgər heyzli qadın, istisnə, təbii ki, heyz yox, istihazəli qadın, istihazəli qadının, mən təkrar edirəm ona görə ki, yatanlar eşitsinlər və ya kimsə başı qarışıbsa, o da neynəsin, ikinci dəfədə həmin şeyi eşitsin. Yəni, əgər istihazəli qadındırsa, həmin qadın hər dəfə namaz üçün qüsl ala bilər. Bu, bəyənilən halı müstəhəbdir, amma vacib deyil, aydındır. Bu vaxtda da müəllif hədis gətirir və deyir ki, Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi vaxtında Ummu Həbibə istihazə olmuş. Yəni, bu bir qadın idi, xəstə hala düşmüşdü və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ona deyir ki, hər namaz üçün qüsl almasını Peyğəmbər sallallahu əmr edir. Yəni, deyir ki, hər dəfə namaz üçün qüsl al. Lakin bu əmr nə idi? Bu əmr müstəhəbliyə dəlatən əmr idi. Niyə görə? İndi başqa hədislər inşallah onu göstərəcəyik. Bu hədisi rəvayət edib Əbu Davud 269-cu rəqəmdə. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, başqa rəvayətə deyir ki, Peyğəmbərin s.ə.v-in vaxtında bir nəfər qadın istihazə olmuşdu. Ona zöhr namazını gecikdirib və əsr namazının vaxtından əvvələ çəkib bir qüsurlə ikisini qılmaq əmr olundu. Yəni, zöhrü gecikdirsin. Məsələn, deyir ki, saat 4-də əsrdir, saat 1-də zöhrdür. Zöhrü gecikdirir saat 3-ə, əsri də çəkir saat 3-ə. Qüsur alır və ya dəstəmaz alır, hansı halından asır, nə halıdırsa, namazı qılır, zöhrü, sonra qalxıb əsr namazını qılır. Belə işlə nə olur? İki namaz üçün təmizlənir. Bir dəfə təmizlənir, bir təmizlənmə ilə iki namazı vaxtında, yəni şəriətin oyuncağını verdiyi qaydada qıla bilir. Və həmçinin ümərin namazını gecikdirib və işə namazının vaxtından əvvələ çəkir, bir qüsur ilə içini qılmaq, həmçinin sünnə namazında bir qüsur ilə qılmaq əmr olunmuşdur. Yəni, dediyimiz kimi, bayaq dediyimiz kimi, qadın belə halda zöhrün əsri birləşdirə bilər. Yəni, zöhrü biraz gecikdirir, əsri də biraz zöhrə tərəf gətirir. İki namazı bir qüsur ilə və ya bir dəstəmaz qılır. Sonra məğrib namazını biraz gecikdirir, işanı biraz qabağa gətirir, vaxtından əvvələ gətirir və ikisini də bir qüsur ilə bir dəstəmazla qılır. Sünnə namazını da öz vaxtında bir qüsur ilə bir dəstəmazla qılıb, bu cür öz boynuna vacibi götürmüş sayılır. Bu hadis də səhihdir, Əbu Davud və Nəsai rəvayət etmişlər. Və bu iki dərsimiz bu qədər. Müstəhəb hallar, təbii ki, müstəhəb hallar çoxdur. İnşallah gələn dərsimizdə bunu davam edəriz. Mənə qalın, xəmək, işlərlərlə.